Hei og velkommen til Lektor Lomsdalens innfall. Mitt navn Kristian Lomsdalen. Det fredag, og det på tide med en ny reprise på podcasten. Når man lager en podcast, så det alltid noen episoder man husker mer om, man har varmere følelser for, som betyr noe mer for en. Kanskje ikke nødvendigvis for hva de handler om, men for hvem de med. Og denne podcasten jeg nå har hentet fram fra arkivet, det min episode fra 2019 med Kim Friele. Og det å få lov til å intervjue Kim Friele da før hun døde, naturlig nok, var et ganske stort øyeblikk for min del, og jeg veldig glad for at jeg fikk den muligheten. Sånn at denne episoden den handler om norsk skjev historie, og hva vi som lærere trenger å vite om det tema, sånn at det tenker jeg at du skal få lov til å høre om igjen. Så det kommer her nå etterpå. Ellers, podcasten som vanlig sponset av Fagbokflagget, som utgir bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, samt norsk for minoritetsspråklig. Fagbokflagget kommer ut stadig med nye relevante læremidler, så følg med på fagbokflagget.no. Og har du tenkt over at veiledningssamtaler om karriere omfatter små og store spørsmål knyttet til liv, læring og arbeid? Og karriereveiledning handler jo om å utvikle veisøkerens kompetanse for et ord. Men de jo veisøkere, sånn at det jo et godt ord. Deres kompetanse til å håndtere utfordringer og valg om ulike overganger i karrieren som den da fører med seg. De skal jo bytte ting, de skal gå fra det ene til det andre til det tredje, og vi må hjelpe dem på veien der. Det jo en bit av det å være lærer. Og boken Ikke bare gå og snakke med tar utgangspunkt i at det et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning som nå på plass. Boken drøfter hva som og hva som bør være karriereveiledernes kompetanse, og hva som skal til for å profesjonalisere rollen som karriereveileder ytterligere. Og du finner denne boken på fagbokflagget.no. Nå får du intervju med Kim Friele. Vær så god. Kim Friele, tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og besøke deg i dag.
Og det hyggende på min side
også. Grunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg i dag fordi at ofte når man ser på tematikken om skjev historie eller homofil og lesbiskes historie i skolebøker, så det ofte litt sånn, ble legalisert på 70-tallet, ferdig med det.
Ja.
Men, og da lurer jeg litt på, når jeg da skal undervise om dette temaet for elevene mine, hvilket ting tenker du veldig viktig å ha med fra denne kampen, i denne overgangen, når man da jobbet dette fram til å bli legalisert og frem mot dagens samfunn?
Ja. Du vet, på 60-tallet, du sier at i skolebøkene så stoppet det med avkriminalisering og ferdig med det. Da var vi ikke kriminelle mer og ferdig med det. Men du vet, hadde du, og det var på 70-tallet, hadde du gått på 60-tallet, så hadde vi stått under kjønnssykdommer i skolebøkene. Altså avvik, ikke sant? Altså sykelighet, det var kriminellt og så videre og så videre. Så du kan si at det var jo veldig, veldig viktig at vi fikk denne. Det tok faktisk 7 år. Det var 7 års daglig arbeid og lobbying for å få fjernet straffen på 1 års fengsel. Og det ganske fascinerende å tenke på at vi hadde jo ikke folkemeningen med oss. Vi hadde ingen allierte. Vi hadde ingen penger. Vi hadde ingen åpne, bortsett fra en skrikhals fra Bergen, det var jo meg da. Jeg var jo åpen i 10 år før den neste kom ut. Så det var jo meg som frontet dette og jobbet med denne paragrafen. Og sett på bakgrunn av at vi ikke hadde noe av det jeg nevnte, så er det ganske fascinerende i ettertid å tenke på at ja, jeg får ikke å være blyg, men å være ærlig, at noen få mennesker, for jeg hadde jo noen samarbeidspartnere i organisasjonen, selv om de satt i skapet, så kunne noen få mennesker endre Norges lover og på en måte endre en bit av Norge.
7 år jo ganske kort tid da, sånn så den sammenheng.
Ja, altså min mor pleide å si til meg når jeg klaget over at det aldri kom en slutt på dette her, at 7 år går som en røyk, sa hun. Men for meg som hadde full jobb, jeg jobbet i forsikring den gangen, og samtidig skulle prosedere denne saken, og samtidig var en ufaglært selvstudert idiot, holdt jeg på å si, så var det ganske mye å ta seg av. Altså, man kunne jo ikke lobbe opp i Stortinget. Den gangen kunne man komme spaserende opp i Stortinget og be om en samtale med den og den, uten alt dette greiene på forhånd med å få sånne der lapp at du har lov å komme inn, og med å kjøre gjennom sikkerhet og alt. Det var bare å komme, spørre, enten var vedkommende der eller vedkommende var der ikke. Og det var jo, det er jo helt klart at det krevdes jo da kunnskap, for eksempel hos meg. Jeg måtte altså lese meg opp, jeg måtte lese juss, jeg måtte lese begrunnelsen for innføringen av paragrafen i 1902. Det hadde jo vært straffbart siden tidenes morgen. Og det hadde jo vært bål og brann, det var det jo heldigvis ikke mer.
Nei, det er jo litt hardere straff.
Ja, det jeg tok akkurat at det var noe behagelig. Men i 1902 fikk vi altså denne straffeparagrafen, men det som var det nedverdige med den paragrafen var jo at i samme paragraf som et ledd nummer 2, så var det seksuell omgang med dyr. Og dette var jo en arv. Dette at all annen seksualitet enn sex mellom kvinne og mann, det var ikke bare som kirken sa at det var moralsk forkastelig, men det var en sykdom. Det var definert som en sykdom. Og Verdens helseorganisasjon hadde definert det i moderne tid som en mental sykdom. Ikke bare som et sånt uskyldig avvik, det var en dårlig vane du hadde, men som en mental sykdom. Så det var ganske alvorlig og ganske tungt å argumentere for at ok, hvis det nå er en sykdom, så kan man jo i hvert fall ikke straffe mennesker som er syke. Og det var i grunnen et argument som lå i bunn for å få blant annet politikerne til å tenke, nei gid, vi kan da ikke sette i fengsel disse syke menneskene. Så litt lurendreieri og litt sjarm og litt den der type ting.
Man bruker de argumentene man har til rådighet?
Ja, man bruker de argumentene man har til rådighet, og så må man være åpen, man må være trygg på seg selv, man må være ikke skolert, men man må i hvert fall vite hva man snakker om. Og det beste alt man da hadde å snakke om, det var jo bruke seg selv. Jeg mener, jeg brukte meg selv. Nå er det ingen skam å være funksjonshemmet mentalt. Det er ingen skam å være syk. Men vi må jo allikevel holde tingene fra hverandre. Her var det en gammel arv om at all seksualitet som ikke førte til barn, dette stammer fra 1800-tallet alt, all seksualitet som ikke tjente reproduksjonen, det var en forkastelig seksualitet. Og det igjen betyr at i en gammel legebok for hjemmet fra 1922 som vi hadde i mitt barndomshjem, der sto det at for eksempel at den kvinne som føler seksuell vellyst vis-à-vis en mann, eller føler seksuell tiltrekning til sitt eget kjønn, vil kunne få pletter i ansiktet, i huden i ansiktet, nedfallen livmor og trang til snus. Det är ju en ganska komisk grej alltså. Men du vet den gången kunde man komma med vad som helst. Du hade alltså att det var synd. Och då kom man med Moseboken och Paulus första brev till Korinthen och alla de där grejerna. Så var det att det var sjukdom. Och det som psykiaterna sa var sykt, det sa lovgivarna var farlig, och du fick straff. Så det är väl värd mycket mer än en eller två eller tre sättningar i skolböckerna om att det var straffbart, och så plötsligt var det inte längre straffbart. Man skulle nästan tro när man läser de skolböckerna att Stortinget har kedet sig en dag, och så har de funnit ut att de vill vara snill med någon, och så har de sagt, vem ska vi vara snill med idag? Jo, vi tar de där homoene. Nu tar vi och gör något med den där paragrafen, stackar. De är ju sjuka, men vi behöver ju putte de i fängsel. Det var ju mycket, mycket mer allvarligt än det. Alltså, människor är forskjellig. Torbjørn Egner säger att människor är forskjellig, men det är bara utenpå. Inne är vi alla lika. Ja, det kan gott vara när det gäller både tarmar och maveposer och allt mellan himmel och jord, att vi är någorlunda lika. Men vi är inte lika i behov, i preferenser, i känslolivet vårt, i måten vi har lyst att leva på, i ambitioner, i målsättningar vi har för livet vårt, där är vi väldigt, väldigt forskjellige. Och det är inte något du ser utenpå. Slik att denne straffparagrafen, den på en måte stadfestet att du var ett helt allmänligt människa, det var du ju selvfølgelig, men det var en skavank, det var en lyte, det var något samfunnet måtte värna sig mot. Det var kanske något hvis du behandlet det medicinsk, de kunde vända sig av med. Blev du slått ned då det var straffbart, blev du slått ned fordi du försökte det på någon eller ett eller annat sånt, och istället för att säga si tack du, jag har bättre smak, så blev du slått ned, sant? Och istället för det så gjorde man alltså detta till en medicinsk sjukdom. Och husk, psykiaterna hade väldigt stor makt den gången. Idag är det annorledes. Men psykiaterna den gången hade monopol på vad som var friskt och vad som var sjukt. Och samfundets värdinormer den gången, det var att allt som inte endte i äktenskap, det var till skade för samfundet. Husk att helt till 1972 var det straffbart för gutt och pike att bo samman utan att vara gift. Det kunde föra till fängsel i ett år. Den paragrafen blev avskaffet i 1972 samtidigt med det som populärt kallas homoparagrafen.
Ja, jag bodde i Bergen i väldigt många år i Nattland studentboliger, och det startade som äkteparboliger.
Ja, nettopp.
För det blev byggt i 69.
Ja, nettopp. Men alltså det var, du kunde få straff för att bo samman med en jente då. Helt fram till 1972. Slik att man borde ju ge några bakgrunder i skolan. Inte bara som en harlab över och säga att det var straffbart, men den gången man sa det var straffbart var man inte för sin fulla fem. Stortinget i 72 hade vett och förstånd, så de bara tog och fjärnet den paragrafen. Det låg en lång kamp bak, och det var en kamp mot psykiaterna, det var en kamp mot många präster, det var en kamp mot många politiker som var i tvil om detta kunde föra till att för det första exploderade det av homofile, och för det andra vill det vara truende mot samfundet, det vill bli fött färre barn. Det var alltså någon argumentationer som ju överhuvudet inte hållt vann. Och då var det gott att ha en tale för Bergensdame som svingt upp och sa det där är töjs och tull och det där är absurd och allt. Och jag gav mig ju inte heller. Men i skolebøkene bør man ha litt forhistorie. Og jeg tenker ikke da bare på forhistorien om det å være homofil eller lesbisk, men jeg tenker meg på forhistorien om hvordan det norske samfunnet har behandlet seksualitet. Hvordan har vi sett på seksualiteten? Hvis du går til 1800-tallet, så var de store skandalenes tid, så var altså all sex som ikke var forbundet med forplantning, det ble diagnostisert. Og den arven, den drog vi da med oss. Og selvfølgelig, når det var seksualitet mellom to av samme kjønn, som overhodet ikke kunne føre til reproduksjon, så ble det en smittsom farlig sykdom. Det har altså en nyttig innføring for skoleungdom, hvordan dette var, hvordan det utviklet seg, hvordan man sto opp mot disse argumentasjonene, som igjen førte til at politikerne skjønte at i vår moderne tid i 1972 kan vi ikke ha en paragraf som setter to 80-åringer i fengsel for å ha en seksuell opplevelse, eller to gamle damer på 70 for den saks skyld. Det var jo helt latterlig. Så da fikk vi fjernet den paragrafen. Endelig. Men jeg føler meg litt, jeg er nesten litt såret og litt skuffet over at skolebøker tar det så lettvint som det er å gå ut og handle en liter melk og si at jeg, ja, hold på å si vi har hatt en hyggelig dag. For Stortinget har overhovedet ikke bidratt til noe som helst før det var kommet så langt at absurditeten sto klart frem, og at det var jo venstresiden i politikken. Det var Arbeiderpartiet, det var SV, og det var faktisk Venstre. Venstre var det første politiske partiet som programfestet at paragrafen skulle vekk. Det tok lang tid før Arbeiderpartiet kom, og det tok også lang tid før det som heter Sosialistisk Folkeparti, og som senere ble SV, Sosialistisk Venstreparti, tok det vett og forstand. For du kan si, er det noe høyre- og venstresiden alltid var enige om på 70-tallet, 60- og 70-tallet, det var at hvis det var noe som var uønsket, så var det å være homofil eller lesbisk. De kunne krige om Atlanterhavspakten og bli medlemmer i EU, og Gud vet hva de slåss om. Men dette var de enige om. Det der ekle greiene der, det vil ikke vi ha. Men vi brøt de ned, vi fikk fjernet paragrafen.
Men med denne legaliseringen av homoseksualitet, det betød ikke at det ble at diagnosen forsvant?
Nei. Verdens helseorganisasjon hadde diagnosen i Norge var det vel, vi hadde diagnosen 202 romertall 2. Det betød seksuell avviker, homoseksuell, mental forstyrrelse. Det betød altså, der kan du da forstå noe av redselen for å stå åpent frem. For jeg mener, i skolen, hvem ville ha en mentalt forstyrret lege? I hvilket som helst yrke for så vidt, men særlig et yrke som var beregnet på at du skulle undervise barn, eller rådgi barn, eller være i barnehave, eller annet sånt. Denne diagnosen, den tør ikke jeg si nå ble innført, fordi det var jo en sykdomsdiagnose over hele verden. Men i hvert fall var den i Norge 202 romertall 2 mentalt forstyrret. Og det betød, for eksempel kan jeg gi et eksempel på at jeg selv brukte 10 år på å få lov å komme inn I USA. Og grunnen til det var at Verdens helseorganisasjon definerte dette som en smittsom sykdom. Og det betød at da jeg første gang søkte visum til USA, så sa de nei, det var ikke mulig. Jeg var jo kjent den gangen jeg søkte, det var I 73. Ja, hvorfor jeg ikke kunne? Nei, de måtte beskytte presidenten. Så jeg på han der tullekoppen med alle medaljene, og så sa jeg, de kan da umulig mene presidenten, de må da mene frupresidenten. Og da så han litt forvirret på meg. Så sa jeg, for dere kan jo ikke vite hva det handler om I det hele tatt da, når dere sier det. Men I hvert fall, denne diagnosen, den gjorde det praktisk talt umulig for de fleste unntagen de mest motige å stå åpent frem. Det ble altså erklært smittsomt, det var farlig, det kunne overføres til andre og så videre og så videre. Og det betød at hadde du dette, ble du avslørt eller outet såkalt, eller ikke minst sa du det selv, så kunne du ikke avtjene verneplikt. Da fikk du I vernepliktsboken din UD 202 romertall 2. Det betyr udyktig, homoseksuell, mentalt forstyrret. Det var den diagnosen som kom inn I vernepliktsbøkene. Jeg tror noen av de vernepliktsbøkene ligger I Skjevt arkiv. I alle fall ligger korrespondansen mellom Akershus psykologitjeneste for det militære og undertegnede her. Og det en ganske morsom diskusjon natt og frem. Men det betød selvfølgelig at du kunne ikke stå frem som åpen som lærer. Og hvis du ble avslørt, så kom du på bakerste benk. Jeg hadde en venn som hadde en utmerket stilling I Kreditkassen, het den banken for 40 år siden, som lå I Kirkegaten. Og han ble outet. Jeg husker ikke årsaken til det, men han ble outet. Han mistet da, eller han ble forflyttet fra den jobben han hadde I kassen og skranken og publikum og alt dette, og til et eller annet bakrom hvor han ble satt til å enten han slikket frimerker eller Gud vet hva han gjorde. Og begrunnelsen var, man kan ikke ha sånne mennesker til å behandle publikum. Altså, man ble sett på som syk, og som man burde helst holde seg unna de. Og psykiatrien var jo også slik den gangen at man hadde noe som het aversjonsterapi. Det betyr at en forvirret homo, og med det mener jeg en som trodde at han hadde skavanker, eller hun hadde skavanker, som måtte rettes på og søkte psykiater. For dette kunne man kanskje vende seg av med, eller få en medisin eller noe. Da kunne man bli utsatt for noe som et aversjonsterapi. Og det betød at man fikk seg presentert bilder. Det gammeldagse bergensere ville kalle for uartige bilder. I dag kalles det porno. Og av situasjoner som gjaldt noen som hadde noe med eget kjønn å gjøre. Og så fikk man en sprøyte med kvalmefremkallende midler. Så så man på bilder, så kastet man opp. Det skulle være avvenning av det å være homofil.
Det hørtes relativt traumatisk ut.
Ja, og det klart det at psykiaterne hadde en veldig makt. Jeg må si det tok vel 7 år å nedkjempe psykiaterne også. Og da vil jeg gjerne fremheve Astrid Nøkleby Høyberg. Jeg ble kjent med Astrid Nøkleby Høyberg fordi hun henvendte seg til meg var det I 1971, det husker jeg ikke riktig. Hun var blitt anbefalt det av forfatteren Finn Carling. Og hun spurte om jeg kunne tenke meg å komme på Vinland psykiatriske og delta i undervisningen av medisinstudentene. Og det sa jeg selvfølgelig ja til. Og men jeg presset henne nok en del, og forlangte vel kanskje veldig mye av henne, for til slutt så ble hun alldeles rasen, og så ville hun ikke mer. Så hun tok seg en pause. Men så kom hun. Fordi kirken ville ikke ha noe med oss å gjøre, og da ble Astrid Nøkkelby Høyberg veldig forferdet, skrev sin første kronikk i Aftenposten og meldte seg ut av statskirken. Men i alle fall, vi ble gode samarbeidspartnere, og Astrid Nøkkelby Høyberg og det var en psykiater til. De tok da spørsmålet opp i psykiaterforeningen, og det var tøft altså. Og hun skrev i medisinen, sånn der blad, jeg husker ikke hva det het, hun skrev i medisintidsskrifter og så videre og så videre. Og jeg legger ikke skjul på at det var nok mange gode samtaler med meg og litt røsk i håret på henne som fikk henne til å forstå hva det dreide seg om, og at hun måtte la være å sluke disse gammeldags amerikanske psykiatriske dokumentene. Men i hvert fall, det ble en delvis seier i psykiaterforeningen for henne. Når jeg sier delvis, så er det fordi at resolusjonen sa at homofili i seg selv ikke var noen sykdom, men hvis vedkommende oppfattet seg selv som ikke frisk, så skulle man komme til psykiateren, hvor man da skulle snakke om å behandle dette seksuelle avviket. Og da skulle det gå mange år, det skulle gå fra 19 det skulle gå fra 1978 til år 2000 før psykiaterne i sitt årsmøte takket være to homofile psykiatere, Reidar Kjær og Morten Selle, hadde lavet et innlegg og formulerte en resolusjon som gikk igjennom, hvor det rett og slett bare kort og godt sa at homofili er ingen sykdom. Homofili er en variasjon, eller hvordan det var nå de formulerte det, og man skal ikke ta høytidlig eller nærmest ta avstand fra å behandle. Behandling er helt utelukket, altså. Det man er, det er man. Og så gjelder det om å få et godt liv på bakgrunn av den man er, det man føler og den man blir glad i. Så der røk diagnosen. Men det var altså ikke før år 2000.
Sånn at den ble værende ganske lenge.
Den ble værende ganske lenge. Det var akkurat som da Psykiaterforeningen i 1978 tok den der litt lumre avgjørelsen, så fulgte ikke Helsedirektoratet med. De kom ikke før i 1989. Sa de at dette er ikke lenger sykdom. Dette skal ikke diagnostiseres hverken på sykehus eller i det hele tatt. Så du ser det har gått i bolker, og vi måtte hele tiden stå på, hele tiden presse, hele tiden argumentere, hele tiden invitere til dialog. Ikke bare skrike og hyle, men invitere til dialog, skrive i tidsskrifter og virkelig stå på. I Forsvaret har vi mye å takke Thorvald Stoltenberg for. For Forsvaret ville ikke gi seg. Forsvaret ville at dette skulle føre til udyktighet når det gjaldt tjeneste. Og vi hadde en gang en forsvarsminister, det er du for ung til å huske, som het Hansen, det var før Stoltenberg. Stoltenberg tok over for Hansen, men Hansen gikk ut i mannskapsavisa og sa, denne praksisen må vi holde opp med, denne mentale diagnosen, den skal vi få fjernet. Men han rakk ikke å få gjort noe med det før det ble rokering i regjeringen, og det var vel Bratteli-regjeringen da, og Thorvald Stoltenberg kom på banen som forsvarsminister, og som sagt, jeg ikke noen blyg dame, jeg kan jo bare si at jeg tok kontakt med ham øyeblikkelig, og han ble satt inn i saken, og han gjorde faktisk kort prosess. Det gikk ikke lang tid før Thorvald Stoltenberg skrev til meg at han hadde gitt ordre til at man i forsvaret skulle slette denne diagnosen. Nå var nok ikke dette noen enkel greie, for det var jo alle disse medisinerne som visste mer om sykdommer enn Thorvald Stoltenberg. Men det var jo et kraftig signal. Jeg hadde en god dialog med en psykiater som het Heyerdahl Larsen ved Akershus festning. Og Heyerdahl Larsen myknet etter hvert. Og det gjaldt å få de til å begripe at dette dreiet seg om helt alminnelige mennesker som gjorde noen andre valg enn andre, som igjen gjorde andre valg enn andre. Og det var på en måte dette alminneligheten man måtte kjøre på. Og dette seksualitet, vi hadde veldig god hjelp også av en hollandsk regjeringskommisjon av fagfolk som slo fast i et større dokument at så lettvint er ikke seksualiteten. Du kan ikke forføres til å bli heterofil. Du kan ikke forføres til å bli homofil. Du er den du er. Og så i løpet av et eller annet punkt i livet så finner du den nøkkelen som passer til den riktige døren. Og da kan du ha vært innom litt av korgeslaget. Men du finner i alle fall ut hvem du er. Og det er ikke noe negativt at en ungdom også har en homofil opplevelse. Det kan avkrefte hvem man innbiller seg han er, og det kan bekrefte det han har lurt på. Og det betyr at seksualiteten er noe mye, mye mer enn det man liksom innbilte seg det var, nemlig det var å få barn og så hadde noen det litt gøy, mens de fleste det var å få barn og ferdig med det og så, ja. Så diagnosen i Norge da ble tatt vekk i 1988 for alvor i departementet og politikerne og sånn, psykiaterforeningen i år 2000, så du kan tenke deg hvor lang tid det gikk før psykiaterne ga seg. Men vi tok knekken på det til slutt. Og det var etter min mening tre veldige minepæler for alt som er kommet senere. For som jeg sier, et hus trenger grunnmur. Hva var det? Det var fjerning av kriminalitetsstempelet. Og så bygger du videre på det. Du fjerner sykdomsdiagnosen, og du bygger første etasje. Så kommer menneskerettighetene, nemlig like rettigheter og like plikter og like muligheter. Og det var da 70-årenes aktivisme. Så kom hele vårt lovverk i 80-årene. Da fikk vi antidiskrimineringsloven. Det betyr den eksisterte, den antirasismeloven. Men da, i det vi kunne gjennom vitner og dokumenter og rettssaker, protokoller, bevise at vi var utsatt for omtrent det samme som blant annet innvandrere og asylsøkere og de som var mørke i huden og så videre, og jøder og tro og etnisk opprinnelse og alt dette her. Så etter en strevsom kamp så ble vi også inkludert i den paragrafen. Da begynte disse menneskerettighetsgreiene å komme på plass. så fick vi ju då det som unge homofil och lesbisk i dag tror liksom är den största segern och det största nydliga. Det är att man kan gå på de kyrkan och gifta sig och till byfogden hvis man är humanetiker för exempel så går man i humanetisk förbund eller man går till byfogden. Men jag säger ju det att detta har en 50-årig historia för man kan ta på sig slör och myrra och allt vad det nu måtte vara och spradas det i kyrkan. Kyrkan har ju jag har ju följt kyrkans historia i ja 55 år blir det faktiskt i år. Och den är ju självklart inte till att känna igen. Men det är heller ingen självfölge. Det är heller ingen självfölge. Men du kan ju inte straffa folk för att de är född för sent. Alltså jag är född i 1935. Jag kan ju inte klandra folk som är född i 1995. Men jag kan fortälla dem hvordan det var i 1965. Så de kan få en slags förståelse av ting som hänger samman och varför såg vi slik på det idag ser vi slik på det vad kan det komma av pröva att finna svar det är ju jätteintressant dock.
Det är det.
Ja.
Men för jag la märke till när du sa just detta med att man kunde inte stå fram som homofil som läge eller som lärare eller Nei. Som den typ yrker. Då vill jag bara lägga till en ting och det är att jag driver jobbar med en masteruppgave nu om förkynnelse i skolan och fritag från det i skolan.
Ja.
Och en av sakerna som man ville ha fritag från var att lära om homofile från en homofil lärare. Var det någon som krävde fritag från efter 2008?
Ja, det syns ju. Jag syns det. Jag måste smila. Jag är väldigt humoristisk sans. Och till och med när det går ut över mig själv som lesbisk. Men det må da være bedre at en farvet forteller hvordan det er å være farvet i et samfunn av hvite. Og det må da være bedre at en kvinne forteller hvordan hun har det, enn at en mann forteller hvordan kvinnen har det. Det er jo alldeles latterlig. Altså, den hvite skal fortelle hvordan den farvede opplever å være farvet i et hvitt samfunn, og du skal fortelle hvordan jeg opplever det å være kvinne. Og det må jo være den som har skoen på. Og jeg synes det er helt forkastelig. Jeg synes nesten det skulle være et krav, jeg. Akkurat som hvis du skal høre om meslinger og ørebetendelse og kikost og barnesykdommer og sånt noe, så ville du da ikke sende bud etter den kvinnelige lederen av menighetsrådet for å fortelle deg om disse tingene. Du ville få tak i en legestudent eller en lege. Så det der er jo helt, det er jo helt absurd at jeg skal fortelle om deg. Jeg må fortelle fra mitt ståsted, mine følelser, mitt livsgrunnlag, mitt verdigrunnlag. Og så får den andre eventuelt stille spørsmål eller protestere og sånn. Men jeg vil aldeles ikke la meg representere av en person som ikke aner hva det vil si å leve i mitt liv, med mine behov, med mine forelskelser, med mitt lange samlivsforhold. Det skal jeg ha med frabett. Det skal jeg klare å gjøre selv.
Jeg skal bare opplyse om at både skolen, kommunen og fylkesmannen sa nei til dette kravet fra denne foreldregruppen. Sånn at det gikk ut på riktig side. Av,
det var flott. Det var utmerket.
Men en annen ting som er i skolen er jo det at vi ser at ord som for eksempel homo er blant de mest brukte skjellsordene i skolegården.
Mm.
Sammen med en del andre ord, men homo er definitivt på listen.
Ja.
Har du noen tanker om hvordan man kan jobbe som skole mot det?
Ja, der vil jo jeg også sende bud etter en homofil eller lesbisk. Du vet, på 60- og 70-tallet så var det store populære skjeldsordet, det var sope. Det var sope, og når det gjaldt meg så var det å være flat. Der kommer en sånn der jævla flat igjen. Og så var det sope. Og disse ungdommene som bruker dette, det jo kunnskapsmangel. De bruker det fordi det om noen som annerledes. Og det jo ufestelig å rope ordet annerledes.
Ja, det litt kjedelig.
Det litt kjedelig. Og da, vi har jo selv i brosjyrer som hovedtekst hatt homo og så videre. Jeg vet ikke hvor mye vi skal hisse oss opp over det, men jeg synes i alle fall vi skal ta det opp i klassen og spørre hvorfor du så opptatt av å bruke det uttrykket. Du skjønner det, jeg har erfaring med ungdommer som har sagt til meg at når de har brukt det, så det fordi de har vært fortvilet, fordi de har vært nok så overbevist om at de selv hadde den tiltrekningen. Og for å overbevise kamerater, sterkere og sterkere, jo mer har de skreket homo. Så der kan det også ligge noe. Men noe skal man finne på. Da jeg gikk på skolen på 40-tallet og 50-tallet, så hadde vi et forferdelig stygt uttrykk om personer som haltet, altså som drog på en fot eller haltet eller hva. Og det var haltepinken. Det var også et sånt forferdelig uttrykk, ikke sant? Vi sa din jævla haltepink. Vi har vært stygge bestandig. Det er ikke bare denne generasjonen eller forrige generasjon, det er min generasjon også. Vi fant alltid noen vi kunne hakke på, og for virkelig å vise at vi hakket på dem, så fant vi noe stygt å si om dem. Ikke sant? Og det var da haltepinken eller blindauge eller din jævla pukkelrygg eller jeg vet ikke hva det kommer.
Oppfinnsomheten er stor.
Men det beste måten å gjøre det på er å ta det opp i klassen og si jeg vet at du har ropt ordet homo. Hva legger du i det? Hvorfor bruker du akkurat det uttrykket? Hvorfor sier ikke du surpadde eller gnialus eller et eller annet sånt? Hvorfor kommer du på akkurat det uttrykket? Da skal du se forvirringen bre seg. Men det aller, aller, aller beste dialog. Jeg har hatt konfirmanter både i Humanetisk Forbund, hadde jeg de første 10 årene her oppe, og de siste 7 årene har jeg hatt kirkekonfirmanter. Det betyr jeg i hvert fall hatt, ja, jeg har hatt nesten de 23 årene jeg har bodd på Geilo. Og jeg har tatt opp dette med konfirmantene. Og vi har hatt gode samtaler, veldig gode samtaler. Og jeg har vært veldig villig til å beskrive mitt eget følelsesliv, fortelle om livet mitt, fortelle om jeg blir såret når jeg hører sånt, eller om jeg sier, jeg hørte du sa det, la oss ta en liten samtale om det. Du brukte det som skjellsord. Er du klar over at jeg er homo? Og da blir det ofte en litt vond begynnelse, men det blir en god samtale av det. Altså barn og ungdom, de er ubetenksomme. Vi må ikke bare lave hysteri av dette her. De er ubetenksomme, de, hva sier vi i Bergen, de slenger med kjeften. Og vi skal også være litt overbærende og ikke lave dette hysteriet som jeg av og til synes gjøres, at man skal fly til politiet malt mellom himmel og jord. Politiet er annet å ta seg av. Men dialog, kommunikasjon, overbærenhet, tålmodighet, villig til å forklare, villig til å utlevere seg selv, på godt og vondt. Og jeg har en sånn greie fra konfirmanten i kirken der nede som er alldeles rørende, hvor de fikk et sånt spørreskjema de skulle svare på hvordan de syntes undervisningen hadde vært. Og jeg ble jo helt målløs da jeg leste den. Men nettopp dette med åpenhet og ikke skjule noe, ikke bruke latinske uttrykk, men sette navn på det i ungdommens språk. Og i ungdommens språk heter det pikk. Jeg mener, det er ikke til å komme forbi, ikke sant? Så jeg kunne ikke tenke meg å bruke noe annet enn det. Og jeg hadde aldri vanskeligheter, eller har ikke vanskeligheter med å ta opp nettopp dette skjellsordet. Og så brukes det jo skjellsord med det er jødefanen, det er homo, det er alt man finner på å kalle hverandre. Det er synd at det er sånn. Det er leit at man får å hevde seg, eller gjøre seg bemerket er nødt til å tyte den slags språk. Det skulle man føle seg alt for stolt til å gjøre. Helt unødvendig.
Det er jeg helt enig med deg i. Du snakket i sted om at man hadde aversjonsterapi mot de homofile ganske lenge, egentlig.
Ja.
Men nå har vi jo sett i dag, nå har vi jo fått dette nettverket til helhet har jo kommet opp som en del av norsk politikk, de som driver med omvendelsesterapi, eller hva vi nå skal kalle det, av homofile. Det tyder jo på at dette fremdeles lever ganske godt i samfunnet.
Det gjør det jo. De er kjempeutholdende. Vi har jo hatt med de å gjøre. Vi startet i sin tid... Ja, hva var det vi kalte det for? Ikke ut av exit. De dannet nemlig en organisasjon, disse kristne frikirkene, for mange herrens år siden. 20 år siden, tror jeg. Og så dannet vi en motorganisasjon, hvor vi også tok opp i oss de som var halvt ødelagt og hadde meldt seg ut og rømt fra det der greiene der. Så senere så kaller de seg til helhet. Og de driver, så vidt jeg vet, med såkalt demonutdrivelse. Og så er det bønn og besvergelse. Og det gjør de, jeg vet ikke om de gjør det av økonomiske grunner eller av overbevisningsgrunner eller hva, men det gjelder om, det er jo da å forsøke å bli en stemme som er høyere enn stemmene til helhet, slik at disse menneskene kan komme seg unna. For de får ødelagt livene sine ved å underkaste seg Jan Åge Torp, eller hva han heter, i frikirken. Det er jo så mange rare av disse menneskene her. Og han er der med mor og barn. Benestad heter han, eller et eller annet.
Ja, det er Benestad.
Ja, de driver jo med, altså, de gir jo aldri opp, og jeg forstår ikke at ikke de skjønner at dette er et tog som er gått for lenge siden. Dette er en krig som er tapt, ikke bare et slag, og så skal de vinne krigen. De har tapt krigen for lenge siden, og burde bruke kreftene sine på andre ting. Ja, det beste for oss alle, i stedet for det der tøve der. De kommer aldri til å... Uffa meg.
Jeg har en siste ting som jeg må spørre deg om før vi gjør oss ferdige her i dag. Og det, fordi at det, i Bergen så har det jo vært satt opp et teaterstykke om ditt liv, eller basert på ditt liv i hvert fall. Kim F., jeg hadde med nesten 200 elever på det teaterstykket, så vi fylte inn nesten hele salen. Men en av tingene som dukker opp der er en passasje av Nina Karin Monsen, og som hun har klaget på etterpå, er en del av dette teaterstykket. Hva tenker du om det?
Jeg ler, og nå er hun jo helt taus. Poenget er jo at alle setningene hun roper, eller hvordan det hun gjør det i dette stykket, jeg har sett stykket 3 ganger. Jeg så det på Hamar, og jeg så det i Fagernes, og jeg så det i Oslo. Og absolutt alle setningene er tatt ut av en bok hun skrev i 2009. Og det var jo det som gjorde at jeg sendte min Fritt Ord-pris tilbake, med alt det innebar, med penger og alt mulig. Og da denne religionsprofessoren, Dag Ensjø heter han vel, kom ut i Aftenposten med sitt glindrende innlegg, hvor han også siterer fra boken, og ender opp med å si at dette er ikke Monsen mot teatret, eller Friele for den saks skyld, dette er Monsen mot Monsen. Det sier alt. Det sier alt. Det er ikke tatt ut av fri fantasi. Det er Nina Karin Monsen på det verste.
Kjempeflott. Tusen takk for at jeg har fått lov til å prate med deg i dag.
Tusen takk til Kim, og tusen takk til deg som hørte på. Nå det en helg igjen, så får du en helt ny episode på podcasten, og neste fredag så kommer det en ny reprise på podcasten. Ellers, jeg håper at du kan dele podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den. Jeg vil i hvert fall sette utrolig stor pris på om du gjør akkurat det. Og så satser jeg på at vi får en lang historie fremover med Lektor Lomsdalens innfall. Men nå får du ha en fin helg. Hei hei!